Adamu na Eva bari muri rya tongo. Inzoka yarushya ubugungu ibindi bikoko byose. Inzoka ibwira Eva ati, ni by'ukuri Imana yarababujije, ntimurye icyamwa na kimwe kiri muri iri tongo. Eva yishyura inzoka ati, ibyamwa byose turemererwa kubirya kiretse igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, kandi tugifunguye tuzoca dupfa. Inzoka yishyura Eva, haba namba ntimuzopfa, ariko Imana yabonye ko mwomera nk'ayo mu kumenya ikibi n'icyiza. Eva amaze kubona icyo giti yuko kiberewe kuribwa, Eva yamura icyamwa aragifungura, ahereza ko Adamu bari kumwe aho nyene. Bahejeje gufungura biravye, maze babona bari gusa, bategwa n'isoni, batora amababi maze barambara bajya kwinyegeza. Imana nk'uko yahora ibagenderera ku masaha y'umugoroba, icihamagara Adamu. Adamu aritaba ati, uri hehe? Ati, ndino Mana, kuko ninyegeje, kuko ndi gusa. Imana irabaza Adamu ati, wabimenye gute kuri gusa? Ubwo ntiwariye kuri cya giti nababuza? Ati, ni wa mugore wampa yampaye. Imana ibaza Eva. Eva aravuga ati, ni nzoka yampenze. Imana ibwira ya nzoka ati, ko wakoze ibyo, nzoshyira urwango hagati yawe be n'urubyaro rw'uyu mugore, kandi uzobakomora ku gitsinsiri, maze bakumene umutwe. Guhera uno munsi uzora ugenda ukuba inda hasi. Imana ibwira Eva ati, guhera uyu munsi uzohoranira inyota umugabo wawe mu kwifuza kumuganza, ariko azokuganza, kandi uzohora ubyara ubabaye. Imana ibwira Adamu ati, Adamu, guhera uyu munsi uzohora ujya ubiza icyuya. Imana niko kucitora inshati irabambika. Imana ntiyashatse ko uwo muntu yojya ku giti cy'ubugingo kugira ngo abeho ibihe bidashira. Maze kubambika niko kuca ibirukana ibakura muri rya tongo. Imana irungika abamarayika baza kurinda igiti cy'ubugingo.